Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi raptiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Pittura. Passoltu il-kompożizzjoni Pictures at an Exhibition ta' Modest Mużorski fetħet il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nagħtu ħarsa lejn il-karriri ta' xi artisti viżivi u r-rabtiet ta' dawn l-artisti mad-dinja tal-mużika. Bħal fil-każ tal-programm tal-ġimgħa l-oħra ser ikollna wkoll il-kummenti tal-artist u akademiku Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi. Dr. Giuseppe, nirringrazzjak li għal darb'oħra ġejt magħna hawnhekk fl-istudio. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser niddiskutu l-karriera ta' artist Malti li llum m'għadux magħna, qed nirreferi għal Carmenu Mangion li għex bejn l-1905 u l-1997. Nistgħu ngħidu li dan l-artist kien pionier, għaliex fil-waqt li artisti kontemporanji oħra tiegħu hawn Malta kienu għadhom qed ipenġu suġġetti tradizzjonali bħal xeni romantiċi tal-baħar jew tal-kampanja, Carmenu Mangion għażel suġġetti li jirriflettu dak li fil-fatt kien għaddej fil-ħajja ta' kuljum bħal proċess ta' industrializzazzjoni. Mangion kien spiss juża l-kulur iswed fi xogħlijiet tiegħu u dan jagħtihom kwalitajiet robusti u anke xi ftit serji. Minkejja li Carmenu Mangion kien modernist, huwa qatt ma ssieħeb ma' gruppi ta' artisti bħal ngħidu aħna il-Modern Art Circle li kien twaqqaf hawn Malta, għaliex huwa ma kienx iħossu parti minn grupp. S'intendi r-raġuni għaliex lil dan l-artist qed niddiskutuh f'dan il-programm hija li huwa kien ukoll bniedem mużikali. Huwa kien idoqq il-violin u l-pjano u xi xogħlijiet minn tiegħu juru strumenti mużikali, ngħidu aħna għandu sensiela sħiħa ta' xogħlijiet li juru daqqa tal-violin u xogħlijiet li juru daqqa taċ-ċirimelli. Pittura oħra turi manuskritt mużikali bil-kunjom Schumann stampat fuqha. Kif qed naqabel, Carmenu Mangion għandu sensiliet li jevokaw il-proċess ta' industrializzazzjoni u xi raqgħa għalhekk li bħala l-ewwel waqfa mużikali dan il-programm tagħna tal-lum nisimgħu silta li hija mnebħa minn dan il-proċess ukoll. Hija tnażel Winsboro Cotton Mill Blues tal-kompożitur Amerikan Frederick Shevsky, fejn huwa evidenti l-mod kif il-kompożitur jimita l-ħsejjes tal-magni permezz tal-pjanu. Xi wħud mit-temi huma bbażati fuq il-kanzunetta folkloristika Winsboro Cotton Mill Blues li toħodna lura għas-snin 20. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Winsboro Cotton Mill Blues ta' Frederick Shevsky, segwita mill-pjanist Mark Andre Hamlin. Thank you. Winsboro Cotton Mill Blues ta' Frederick Shevsky, eseguita mill-pianist Mark Andre Hamlin. Ritmi li jimitaw il-ħsejjes tal-makni f'dak ix-xogħol ifakru fil-proċess ta' industrializzazzjoni kif jagħmlu uħud mix-xogħlijiet ta' Carmelo Manjon, l-artist viżiv li qed nittrattaw fl-ewwel parti tal-programm tal-lum. Imma nisimgħu il-kummenti tal-mistieden li għandna magħna fl-istudio, Dr. Giuseppe Scembri Bonaci. Dr. Giuseppe, l-ewwel nett għaliex tħoss li Carmelo Manjon kien artist importanti f'Malta?
Jien naħseb, sir, illi mhux biss Carmelo Manjon huwa artist importanti, naħseb huwa wieħed mill-ġganti tagħna. U għandi ċerta jien nista' ngħidulu bias ħanajtek għalkemm jien nikkonsidrah bħala analiżi flok bias. Naħseb Carmelo Manjon huwa l-bażi tal-modernizmu Malti fil-pittura.
Tajb l-infakru li jistudja l-Italja, l-Inghilterra u l-Amerika.
U l-Amerika. U wkoll nistgħu ngħidu wkoll slightly ħammorru għal sekonda off tangent illi Malta ma rikonoxxitux.
Forsi anke għal xogħol kien joqgħod daqsxejn lura milli.
Lema, u kien juqgħod lura għal raġunijiet illi Malta ma rikonoxxitux. Imma, insomma, din hija problema oħra li mhijiex ċentrali għad-diskussjoni tagħna fuq l-aspett tal-mużikalità tax-xogħlijiet tiegħu. Imma inti qbad li ma pittur favorit ħafna tiegħu u xtaqt illi.
Tajb, qabel nidħlu fil-mużika. U Carmelo Manjon, ejjen iddiskutu l-importanza tiegħu.
No, ma nistgħux kif taj, għax l-importanza tiegħu hija kbira immens. Ġifieri Carmelo Manjon kien wieħed mill-aqwa mux bispitturi ta' Malta, ma' laqwa eċers li beda l-iskola tal-leċing tista' tajt Malta, l-influenza tijaw tal-ħanajdu l-omek l-splashes tal-kuluri li kien jati dik il-freedom for vista li ju introduċa fil-tradizzjoni Maltija ġivija illimitata.
Semmejt l-inċiżjoni fil-fatt fil-ktieb li għandna pubblikata u Malta dwar Carmelo Mangione, il-ktieb prinċipali ta' professor Paul Cassar. Joseph Paul Cassari qabbel l-inċiżjonijiet li kien jagħmel Robert Caruana Dingley li huma fini ħafna ma' l-inċiżjonijiet ta' Carmelo Mangione li huma ħafna iktar spontanei.
Eżatt, ħafna żgur u hemm ċerta anke fix-xogħlijiet kollha tiegħu hemm libertà modernista mezz Carmelo Mangione.
Tajb hawnhekk tajb ukoll li nagħmlu parentesi żgħira li meta qed qablu artist ma' ieħor m'aħniex qed ngħidu li wieħed kien aħjar milli
انت البروفيسيونيتي اكسيل اي اي
الفينانسي
جبت تكون ازات الفينانسي انت تتايد لي مولا هيار بانك
بانك بانك ياش حاجه سينتيفيك هذيك تستاتيد
اما الاناليزي في البيتوغرا لي ستيست Let's go.
Però il-filosofija biex ngħidu hekk li wieħed kien iħobb ifittex id-dettalji, Robert Caruana Dingley kien ifittex id-dettalji fl-inċiżjoni kollox kważi preċiż linja wara l-oħra. Filwaqt li Carmelo Mangione kif għedna kien ħafna iktar spontanju.
Hija kwistjoni.
Mhux bil-forsi fisser
mhux għalhekk qed ngħid. Tittara mill-kuntest artistiku tal-perjodu wkoll. Għax inti jekk inti tara illi Carmelo Dingley kien qiegħed għadu jaħdem palma kienu jaħdmu l-artisti tas-seklu 19 anke qed jagħmluhom perfett tfisser li
hija tibda xejn anakronistika jekk
minar ma naqsilha xejn mill-li għandek il-Carmelo Mangione illi qed jipprova bħal Joseph Calleja, Joseph Calleja ġifieri qed jipprova speċi joħloq terremot fil-sitwazzjoni artistika. Imma plassek Mangione influenzat ħafna minn pittur Franċiż favorit tiegħu wkoll, forsi għalhekk Rouen, l-espressjoniżmu l-fovizmu ta' Rouen influenza ħafna Mangione.
Forsi għalhekk Carmelo Mangione kien juża ħafna kuluri s-swed.
Ejja żgur, jista' jkun li mhux jiena nemmen mhux biss jista' jkun ħafna minn Rouen. Oġġetta, mhux biss ħafna, daw kienu kontemporani, ma ninsew ġifri hija problema li aħna dejjem infittxu min influenza lilna u rari nippruvaw naraw jekk kienx hemm possibilità illi kien hemm xi xogħlijiet l-influwenzaw il xi ħadd ieħor. Naf ukoll illi kien iħobb ħafna l-mużika u kien ukoll idoq u kien jipparteċipa fl-aspetti ħanajtek mużikali. Il-problemi ma li tintrigalili li tkellimna fil-programmi ta' qabel hija din. Fil-fatt waħda mit-temi li kien ngħid la riċerka ta' ħajti ġifieri għandi ftit temi li jibqgħu miegħi tul ħajti. U waħda minnhom hija di fejn Kandinsky u Portley kif tkellimna l-aħħar darba fitċew il-mużika biex tgħinhom joħolqu lingwaġġ ġdid fil-pittura, lingwaġġ pittorali, ma nafx Malta kemm kellna din l-attitudni, jifri kif tkellimna l-aħħar darba, għandek pitturi ipinġu xi ħaġa mużikali, għandek kompożituri jaraw xogħol bħal Mussorgsky ra xogħol ta' Hartmann u jagħmillek il-pictures of exhibition. Dawn huma ħana jgħidulhom kreazzjoni diretti. Imma mbagħad għandek ħaġa li jiena nikkonsidra iktar radikalment b'saħħitha importanti. Meta, skużawni jekk tkun ftit ta'-repetizzjoni ma nara importanti, inti qed tuża il-grammatika mużikali biex toħloq grammatika ġdida pittorali. Niddubita illi Mangione kien qed jagħmel din id-distinzjoni, imma din jeħtieġ studju kbir. Ma nistax ngħid le, għax anki Paul Klee damu snin u snin dekadi tista' tgħid jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu meta fl-aħħar indunaw. Riċentament tista' tgħid dal-aħħar 30 sena indunaw Paul Klee x'kien qed jipprova jagħmel bil-fugi u bis-sinfoniji fil-pitturi tiegħu. Issa fuq Carmelo Mangione għandna l-problema illi m'għandniex sorsi illi nistudjaw ir-relazzjoni tiegħu mal-mużika x'kienet. ħlief sorsi ħanajdu l-omek folkloristiċi li kienu ħobbi do il-violin, li kienu li ħobbi pinġi elementi muzikali li huwa veru. Imma nixtiequ neħdu fid-dettall aktar, jekk għax manġon li kif attinti studja wkoll barra, inta għax jew aċċettax din iċ-challenge li fil-pittura tiegħu irid joħloq mużikalità fija. Sadik tirrikjedi żewġ tipi ta' riċerka, riċerka pragmatika empirika li tara litri tiegħu lill-familji, tara l-kidbit tiegħu jekk kien hemmx, ħalli tara x'kien qiegħed jgħodem, fuq xi qed jgħodem da, fuq is-subject matter, donnu hekk jekk tistudja l-pittura tiegħu, manġu qatt ma ċaħada is-subject matter, dik ħadkun ta' problema fara fejna l-mużikalità. Fil-backpiper, tistkun ma tkunx back. Imma mbagħad fis-serje tiegħu tal-Knisja pseudo-gotika tal-Furjana, iwa nara mużikalità kbira f'dak is-serje jien fil-indipendentament li m'hemmx element ta' subject matter mużikali.
Tajjeb li nsemmu li Carmen Manjon kellu wkoll ftit pitturi astratti.
Ejja, żgur.
Forsi mhux ftit ħadem ħafna.
Anzi, jiena m'nixna, anzi, jirrikjedi studju serju Carmen Manjon biex naraw jekk provax mod primittiv se ngħidha, jekk provax joħloq xi ħaġa illi Kandinsky u Polk li provaw jagħmluha, għax Kandinsky wkoll kellu bażi mhux astratta. Kandinsky fil-fatt għalkemm meqjus bħala missier l-arti astratta, il-bażi tiegħu ma kienx astratta bħal ta' Mondrian. Huma bbażati fuq in-natura. Juri, hemm bżonn Manjon fuq dit-tema li qed tgħid inti mużikalità u l-pittura jiġi studjat fuq dawn żewġ elementi. Wan dun istudjaw il-kitbiet jekk hemm li ħankunu nafu x'kien qed jaħseb, u minnaħa l-oħra irridu nistudjaw il-pittura tiegħu u naraw jekk hemmx il-fuga ħanajdej. Anki jekk hemm il-figurattiva għaliex le. Għamin waħda mill-fugi ta' Polk li kien boqar. Tifru qabad il-forma tal-boqar u ħoloq fuga bih. Nistgħu nanalizzaw il-manġ, naħseb iva nistgħu. Imma jirrikjedi studju ta' żminijiet twal.
Ekku, hija aspett interessanti ħafna. Fil-fatt fil-ktieb li semmejna, l-ktieb ta' Professor Joseph Paul Kassar, l-awtur jgħid li wieħed mill-influenzi ta' Manjon kien Vasily Kandinsky. U infatti iġib eżempju ta' ċertu pitturi tiegħu biex ngħidu hekk jagħti prova li Kandinsky influenza lil Carmen Manjon. Għalkemm nissuspetta li l-influenza hija primarjament viżiva, dak li tara l-kuluri kompożizzjoni aktar mill-mużikalità kif tkellimna fuq għalġimgħa.
Eżatt, irdu qogħdu attenti, sir fuq dik jekk tippermetti.
Mela ne.
U din mhux biss għal Manjon, ovvjament. Il-problema tagħna hi li l-influwenzi ta' movimenti ta' barra aħna nieħdu l-faċċata biss. Jifri kellna kubiżmu Malti, imma kubiżmu importat. Ngħidilha fasad culture. Ma nafx kemm il-pittur Malti daħal kif daħal Braque u Picasso fl-istudju tal-volum tal-ġeometrija ta' spazju biex imbagħad ħolqu l-idea ta' kubiżmu. Mbagħad joġobna the end result, joġobna r-riżultat aħħar finali. U nużaw il-faċċata tiegħu u noħolqu dik mhux Malta biss, ġifri meta inti għandek dik li għadula third generation cubist, jew hekk ġifri mhux biss Malti, ġifri il-kubisti tal-lum Franċiżi, Taljani, Amerikani huma l-istess il-faċċata biss mhux jidħlu fl-analiżi profonda ta' kif daħlu b'modi differenti l-oriġini jew il-fovizmu l-istess jew il-futurizmu. Issa minn dal-lata tal-idea li Kandinsky influenza lill-Manjon. Ejja ovvja, ovvja mez, imma x'influenza, x'tip ta' influenza kienet il-faċċata ta' Kandinsky jew l-idejat turbulanti li kif tkellimna qabel dal-programm tat-teosofija, tal-mistiċiżmu universali, tal-reason jekk jeżistix l-spiritwalità fin-nusfer, eċetera, eċetera, biex ħloqna dal-kuluri mużikali. Di influenza tal-Carmen Manjon jew l-istil formali ta' kif il-kulur jiġi poġġut fuq il-kanvas.
Tajb li nsemmu wkoll li anki li kieku l-influenza ta' Kandinsky fuq Manjon kienet dik sempliċement viżiva l-kompożizzjoni u l-kuluri, anke f'dak il-każ xorta il-karmelu manġan jibqa innovatur fl-arti Maltija.
Ovvjament, għax irridu nagħmlu ċara, ġieri nġi li niġi kritikat għax nikkritika ħafna. Imma l-problema tiegħi ma nikkonsidrajx kritika dija xejn. Inti trid tpoġġi l-bniedem fin-niċċa xjentifika artistika tiegħu. U hemmhekk tħobbu, għax jekk ħanibqgħu sejrin kemm aħna tajbin u kemm aħna tajbin u kemm mhux sabiħ, ma qed ngħidu xejn. Wasal iż-żmien li fil-modernizmu Maltin nanalizzaw il-nies tagħna mpoġġuhom fil-kuntest importantissimo internazzjonali.
Fil-fatt, xtaqt inżid xi ħaġa wkoll fuq li konna qed nitkellmu l-ewwel fejn semmejna lil Robert Caruana Dingley. Tajjeb li ngħidu li Robert Caruana Dingley ma kienx tradizzjonali għall-aħħar, infatti tara ċertu
linguaġġ Robert.
Tara ċertu linguaġġ fil-pitturi tiegħu fejn kważi jagħmel referenzi għall-pitturi bi flat planes.
Iżgur noqgħu attenti ma nħaltux ir-Robert.
Ma Edward.
Fil-fatt kien hemm anki ġlied bejniethom. Fil-fatt anki l-istorja tal-School of Art, peress li Edward kien proin li sa Rum fuq Robert fejn suppost kellu jsir Robert ġieri. Ma Robert kien Taljan allura. Ma ġiex moti, għalli namlu għanġ. Somma, of course, hemm daw il-problemi.
Interessanti. Tajjeb li nerġgħu nmorru lura għal Carmelo Manjon u bil-mod il-mod nippreparaw għal waqfa mużikali li jmiss fil-fatt kif semmejt inti sensiela oħra ta' pitturi ta' Carmelo Manjon turi l-katedrali. Uħut minn dawn juru katedrali hawn Malta bħal kon katedral ta' San Juan u dak tal-Anglikani fil-Belt u anki dak tal-Furjana. U oħrajn b'ispirazzjoni kubista joffru interpretazzjoni tal-arkitettura tipika ta' katedrali. Oħrajn imbagħad juru l-katedrali minn ġewwa fejn id-dawl dieħel mill-ħġieġ kolorit jilha part importanti.
Rouen u Moron hemmhekk tara l-influenza sabiħa u kif trasforma Manjon
biex taqra
modern.
Ekku. U għawnek tajjeb li naddu għal xogħol mużikali ieħor din id-darba xogħol ispirat mill-katedrali u qed nażel is-seba' sinfonija tal-kompożitur Ingliż Haver Galbraith xogħol li joħodna s-sena 1948. Ir-raba' moviment ta' din is-sinfonija li ser nisimgħu aħna jispiċċa bil-ħosta ampina li huwa ispirat mill-qniepen tal-Katedral Gotiku ta' Strasbourg. Ta' minn ngħidu wkoll li Brian kien ispirat ħafna mill-arkitettura gotika. U infatti il-kompożitur ġieli ikkonsidra li jsemmi din is-sinfonija għall-Belt ta' Strasbourg. Imma ngħaddu biex nisimgħu dan il-moviment esegwit mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Mackerras. dakin l-axar moviment ta' seba' sinfonija ta' Havergal Brian. Dik il-mużika tevoka l-katedral gotiku ta' Strasbourg u aħna xebbaħnija ma' sensila ta' pitturi ta' katedrali ta' Carmelo Manjon u fil-fatt ta' minnejdu li hemm xebħ evidenti bejn il-karriri ta' Carmelo Manjon u dik ta' Havergal Brian. Għaliex dawn iż-żewġ artisti ħadmu nista' ngħidu għalihom waħedhom u mingħajr daqq ta' trombi għal snin twal u x-xogħlijiet tagħhom qed jerġgħu jiġu apprezzati aktar mill-pubbliku ġenerali f'dawn l-aħħar snin. Infakkarkom li dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u l-mistieden speċjali tagħna Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi. Dr. Giuseppe, hawnhekk tajjeb li nduru ftit għall-arti tiegħek. Il-mistoqsija prinċipali tiegħi hija jekk din hijiex influwenza ta' mill-mużika, però dik hija ħalluha għat-tieni fażi biex ngħidu hekk. L-ewwel qed nixtieq sfond ta' x'inhi l-arti tiegħek.
Pawza.
Naf li l-arti tiegħek tal-inqas minn aspett viżiv varjat tul is-snin.
Eżatt.
F'moħħi niftakar l-ewwel wirja li kontrajt jiena l-ewwel wirja tiegħek li kienet ispirata minn ikoni, kienet tellet fil-Mużew tal-Arti u jidilli li kienet imsemmija Laxxata Ogni Speranza Voi Che Entrate. Ilu daqs xejn snin mhux ħażin. Probably 15-20
sena.
U imbagħad waħda mill-wirjiet aktar riċenti li rajt niftakar tellet ukoll fil-Mużew tal-Arti fejn urejt kwadri kbar
u l-bibin. Il-bibin ta' veru dawk.
X'inhi ngħidu aħna il-konnessjonijiet bejn l-ewwel waħda u t-tieni waħda li semmejna, jekk hemm ċertu konnessjonijiet.
Jien inħoss li hemm ovvjament, imma naċċetta u nirrikonoxxi l-fatt li diffiċli għal bniedem ieħor li jara daw il-konnessjonijiet. Steiner kien qal li hawn żewġ tipijiet ta' kreaturi. Għandek kreatur li jaqbad tema u jibqa' sejjer biha dejjem bl-istess mod u jħaffer iktar l-isfel. Dostojevski ġifri jekk taqra l-kotba kollha ta' Dostojevski fuq ħaġa waħda titkellmu. Fuq ir-relazzjoni bejn ir-ribellijoni u Alla. Ġifri kważi kważi tant inħobbu l-Dostojevski, tant rajtu li għalija persona, isu ktieb wieħed kiteb fil-volumi kollha ta' kotba differenti li kiteb, għax dejjem qed jirrepeti u jidħol f'ċer għandek ir-Rembrandt bħala pittur. Allura għandek varjazzjoni enormi ta' affarijiet differenti, imma as such Rembrandt qed jgħidilna fuq ħaġa waħda biss, ir-realtà tar-relazzjoni tal-bniedem eżempju.
U fil-każ ta' Giuseppe?
Le, mbagħad Steiner imma qal imbagħad hemm nies oħra illi bħal naħla li jridu jmorru fuq fjuri differenti biex jagħmlu n-nektar, Tolstoj. Fej għandek l-istess numru kbir ta' volumi kbar imma fuq affarijiet differenti. Imma l-bażi tal-kreazzjoni hemm qiegħda. Ovvjament mhux qed nikkompara ruħi ma' Tolstoj u Rembrandt u Dostojevski u Tol. Imma ħadd gost naqra din l-analiżi ta' Steiner fejn qed jara daw iż-żewġ tipi ta' kreazzjoni differenti. Jien naħseb qiegħed b'mod modest ovvjament fuq it-tieni waħda ta' Steiner, għalkemm jogħġob niktar Dostojevski bħala tip uktar Rembrandt. Ma' eżempju għandek Picasso, għandek Tolstoj li jħoddulek temi enormi differenti u it-tema tiddeterminalek l-istil.
Ekku.
F'din it-tieni sezzjoni ta' kreaturi għana jtej. Allura skont it-tema, jien għamil studju kemm fil-Malta School of Art, kemm Milan, kemm Franza u kemm Moskow fl-arti. Mbagħad speċjalizzajt fl-arti tal-ikona fejn ukoll għamil kors fuq l-ikona, ra ovvjament li ġejt influenzat fl-arti tiegħi, ma minnaħa l-oħra ma noqgħodx kwiet u jien bħal dik in-naħla ta' Steiner inħobb immur fuq fjuri differenti. Issa skont il-fjura tiddeterminali l-istil. Allura għandek raġun, ħassib ix-xogħol ngħidulek ta' ikona moderna li rajt inti. Mbagħad se ssib l-influwenza kontemporanja fuq ix-xogħol tiegħi. Għalhekk każilt bibien, jiena wieħed li nġemma' l-bibien, bibien ta' veru.
Għandek kollezzjoni ta' bibien.
Urid ikollhom konnessjoni ma' personali miegħi. U dak esebixxejt, għax dik l-esebizzjoni li semmejt inti kienet organizzata flimkien ma' pittur Ġermaniż Michael von Kube, illi ddeċidejna noħolqu tema home u tnejn li aħna ma nurux li xulxinx qed naħdmu u niġu biex biss meta jiġi Malta Michael von Kube fuq il-post stess jiġifieri fil-Mużew Nazzjonali, hemmhekk ikonna naraw kif se.
Kif it-tobitna interpretajtu din it-tema b'mod daqshekk differenti.
Ovvjament home hija li hija l-bibien li ġemmajt tal-homes differenti li kelli. Minna allora kienet ukoll challenge modernista għax il-famuża objet trouvé li inti sibt xi ħaġa u sibex minnar ma miltilha xejn. Ovvjament minħabba nuqqas ngħid jekk ta' kultura artistika ta' Malta u nuqqas ta' studju ħafna min-nies inkluż nies ta' ċerta kwalità ma femmux il-għala jien jasibixxejt bibin, ma somma dik storja oħra.
Però jidilli li l-bibin li jasibixxejt, inti ma kienux, inti ma jasibixxejtomx eżatt kif sibtom, imma jidilli kellek impinġi.
No, kif sibtom, no, kellek xejn, kif sibtom. Għalhekk l-idea ta' duxa, mhux tiegħek tal-obġett trouvé, l-idea li inti li fis-seklu 20 u anki issa li inti tiċċallenġa l-ispazju artistiku ta' mużew billi tesebixxi oġġett illi kellu li għandu funzjoni differenti f'spazju differenti, jiġifieri bieb id-dar tfisser biex tidħol minnu u toħroġ minnu. Meta poġġejtu f'mużew ħajbiddel il-karattru tiegħu, isir oġġett ta' arti jew le. Kont qed niddiskuti din id-domanda li sfortunatament dejjem f'Malta hemm diffiċli biex tiddiskutiha. Imma msomma forsi tingerger ftit għax illum hawn nies intelligenti iktar minni fuq f'dan il-kamp tista' tgħid u li qed jippruvaw joħolqu diskussjoni, imma nibqa' ngħid illi diskussjoni fuq dawn l-aspetti għadna lura mezz.
Però ta' jekk li ngħidu li din id-diskussjoni ilha sejra minn żmien ma seldu xont.
Ilha mill-bidu tas-seklu 20.
About time kif ngħidu bl-Ingliż. Okej. Issa naddu għall-mistoqsija l-oħra li aktar hija relatata mas-sensiela tagħna. Il-mużika tidħol b'xi mod fl-arti tiegħek?
Ħa ngħidlek indirettament u intuittivament żgur fis-sens li ngħid twilit familja mużikali, kulħadd mużikali fil-familja tiegħek li fien tista' tgħid, manki bin-nannet u tzijiet f'kampi differenti, amateurs u mhux amateurs, ġifieri mbagħad hemm Brian ovvjament il-mispikka fuq kulħadd,
Maestro Brian Kemm,
il-kuġin Simon il-kitarrista, it-tziju Patri Bert li kien il-Capel Master tal-Katedral, hemm imbagħad kitarristi minnaħa tal-papa tiegħi, tan-nannet tiegħu, pjanisti il-Fiteni Brothers tal-Belt, ġifieri jintwiliet il-papa tiegħi ġazzista u pjanista klassiku, parti mill-orkestra tal-RMA Ingliża, ġifieri pedagog li ilu jgħallem il-mużika tul ħajtu, ġifieri meta nidħol id-dar ħlif l-iskejls ma nismax jien minn filgħodu ta' filgħaxija. Ġifieri ovvjament influenzatni u mhux hekk biss imbagħad jien ħadd il-mużika mill-lat teoretiku tagħha, filosofiku tagħha, illi ma' Brian ikolli ħafna diskussjonijiet profondi u interessanti. Biss mill-lat dirett ma naħsibx illi nistansib konxjament xi link dirett mużikali, ħlief forsi jien qed nisma' meta nitkellem ma' Brian jew mal-papa u nisma' xi diskussjoni u eżempju dal-mument qed ikolli diskussjoni interessanti ħafna ma' Karl Fiorini fuq il-kitbi tiegħu mużikali. Ara toħroġ idea li kemm Fiorini u kemm Brian forsi ma jindunawx kif qed influwenzani. Eżempju jien qed nieħdu meta darba diskutejt ma' Brian il-kunċett tal-fuga. Kombinazzjoni tkellimna fuq Kli. Fejn Kli qed jipprova joħloqlok il-fuga viżwalment, rinti qed tara daw triangles jew dak il-boqar jew dak il-forma bir-repetizzjonijiet tagħha, eċetera. Jien il-fuga influwenzatni wara diskussjoni ma' Brian niftakar mod differenti ta' kif għandha tgħinni noħloq il-mużika, noħloq ix-xogħol viżiv tiegħi. Jiena l-aħħar xogħlijiet li huma pubblikati llum fl-iktib tal-poeżiji ta' Olga Vasilio li tiġi l-mara ta' Brian, inkludejthom, jew inkludithom. Il-fuga ma tidhirx tiegħi. Ġifieri il-fuga qiegħda il-livelli differenti ta' kulur. li qed nagħti biex kważi kważi b'mod kontradittorju għax il-fuga ma tispiċċaqat għalhekk fuga li tiġri kollu tiżviluppa. Imma inti qed tara issek għandek ray of light, imma int faċċata tagħha. Jifri l-fuga qiegħda tiegħi permezz li krejajt 14-20 layers differenti, trasparenti ta' kuluri differenti, biex inti issek qed tara il-fuga tiġi faċċata tiegħek hawnhekk radio ma nistax nuri kif hija.
Ma jekk forsi nista' nispjega fi klim sempliċi kif fil-fuga għandek ċerta overlap ta' tema fuq oħra,
sewwa
l-art tiegħek hemm veratura fuq oħra.
Proset, hekk proset, fejk li qed jagħmilha description qed tara, jien mittix tara għax qiegħda kif qed tgħid inti layers fuq layers ta'
Iva, u meta inti ħdimtom dawn ix-xogħlijiet kont konxju b'dawn il-kwantajiet mużikali biex
insegnu. Imma meta fid-diskussjoni ma' Brian dejna nitkellmu fuq hija rajt speċjal kif jista' li jien noħloq fuga imma jiena bniedem teoretiku immens naf Paul Klee diġà, naf Braque, naf Cézanne, Chamevin. Allura għandi dak l-element għaw min jgħid sfortunatament fil-pittura. Hemm dak l-element b'saħħtu teoretiku f'dak li nixtieq nagħmel jien. Imma il-fuga ħadet dik il-forma f'tiegħi, ġifri hemm dak l-element ħa ngħidlek ta' influenza mużikali, imma mhux ma nistax nikkonsidra ruħi bħal Paul Klee illi qed infittex xi lingwaġġ speċifiku mużikali biex jiena niddepiktja xi ħaġa fuq il-canvas li. Bħala mezz ta' kif noħloq elementi ġodda fil-pittura tiegħi hija, eżempju, bħala parallel ħan tiegħi mhux mużikali. Kont affaxxinat meta mort Carrara wkoll nitqgħid ma' ksirna ħbieb ma' bniedem espert fil-irħam. Bada jispjegali il-livelli differenti tal-kulur, tal-irħam, mela dik ħan użajta jien. Ovvjament, m'inhiex espert tal-irħam u mhux qed noħloq lingwaġġ tal-irħam. Qed noħloq parallel tal-argument kif noħloq ix-xogħol tiegħi. Ġifri jkun hemm argument li jgħin jiena I'm adaptable ħafna bl-idejat fejn qed tgħid idea jien issir tiegħi u b'xi mod ħan użaha iva.
Tużaġ ġili subkonxjament u ġili konxjament.
Eżat, eżat.
Tajjeb, naddu għawnekk għal silta mużikali oħra, dejjem xi assoċjazzjoni ma' l-arti viziva, għawnekk qed nażel silta Music for Mark Rothko tal-kompożitur Max Ridgway. Dan il-kompożitur spiss jagħmel referenzi għall-arti viziva fix-xogħlijiet tiegħu, li ħafna drabi jiġu improvvizzati quddiem l-udjenza. Nitlu aktar fil-dettall dwar il-karriera ta' dan il-mużiċist, aktar il-qoddim fil-sensiela, għalissa ser nisimaw l-improvizzazzjoni tiegħu Music for Mark Rothko, fejn Ridgway idoq il-kitarra u synthesizer fil-waqt li Randall Colborn idoq il-perkussjoni. Thank you. improvizzazzjoni Music for Mark Rothko ta' Max Ridgway. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum, minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lilek, Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi, tal-kumment interessanti kemm dwar Kamenu Manġonu, kemm dwar l-arti tiegħek. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellna magħna, s-Sur Carmenu Grech. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistdinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nagħtu ħarsa lejn l-arti viżiva ta' Andy Warhol u kif din nistgħu nassoċjawha ma' mużika ta' natura popolari. Insemmilkom.
Smajtu. Musika u pittura. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.